έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και αυτοί που ήμασταν χθες, αυτό το δίωρο, το 10 με 12, είμαστε και σήμερα. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι απέναντί μου και πολύ χαίρομαι όταν σε έχω απέναντί μου, Περικλή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αδριανόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Αδριανόπουλε. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα. Μια χαρά.
Λοιπόν, ο κύριος άξονας των διεκδικήσεων τώρα συγκεκριμενοποιείται πάρα πολύ και είναι το συνταξιοδοτικό. Αυτό διαβάζουμε εμείς στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει ή υπάρχουν και άλλα αιτήματα και είναι η κορονίδα το συνταξιοδοτικό?
Θα έλεγα ότι το συνταξιοδοτικό είναι η αφορμή.
Η αφορμή.
Βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμηθεί η σπουδαιότητα της της αλλαγής του νόμου σε σχέση με το συνταξιοδοτικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Γυρνάει επί της ουσίας τούμπα την λογική του εργατικού δικαίου, αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια, ναι, υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο αναπτύσσεται σε διάφορους χώρους, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, που λέει το εξής, ότι εναντιονόμαστε στον Μακρόν και στον κόσμο του. Δηλαδή σε μια καινούργια αντίληψη της πολιτικής και μια καινούργια αντίληψη που έχει φέρει ο Μακρόν σε σχέση με την, μάλλον με, για τη σχέση του πολίτη με το κράτος.
Που είναι τα χαρακτηριστικά της πια, κύριε Αδριανόπουλε, αυτής της σχέσης?
Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψουμε σε 2 λεπτά, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Ο Μακρόν έχει εφαρμόσει μια τακτική μη πολιτικής. Μη πολιτικής, αν θέλετε, απολογίας για την πολιτική που
ακολουθεί.
Μη πολιτικού λόγου επί της ουσίας. Μη πολιτικού λόγου πάνω σε αυτά τα οποία πράττει και επιλέγει να κάνει κυβέρνηση. Είναι ένας τεχνοκράτης. Ταυτόχρονα όμως ο καινούργιος κόσμος του Μακρόν είναι ένας κόσμος όπου υπάρχει μια καινούργια εξατομίκευση, υπάρχει ένας καινούργιος νόμος για την εργασία που επί της ουσίας τον πρότεινε ο ίδιος ο Μακρόν όταν βρισκόταν ακόμα στην κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ, όταν ήταν ακόμα σοσιαλιστής, και με έναν τρόπο κατακαιρματίζοντάς τον μεταφράζει σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, στο συνταξιδοτικό. Πράγματι το κέντρο, όπως είπατε, είναι το νέο συνταξιδοτικό. Είναι ένα αρκετά σύνθετο σύστημα. Ο Μακρόν έχει επιλέξει και η κυβέρνηση του φυσικά να μην το αναλύσει διεξοδικά. Ακόμα και σήμερα Κάποιες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου νόμου και μερικές μέρες μετά την δημόσια εξαγγελία του Πρωθυπουργού, πολλές πτυχές του νέου νόμου είναι ακόμα σαφείς. Παρ' όλα αυτά θα λέγαμε ότι
υπάρχει κάτι σαφές
σε
επίπεδο δηλώσεων. Εγγυόμαστε ότι ένα μίνιμουμ σύνταξης των 1.000 ευρώ σε όσους έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια, είπε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρτ Φιλίπ, σε δηλώσεις του.
Είναι αλήθεια,
είπε. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα 1.000 ευρώ όταν τα ακούμε στην Ελλάδα, που δεν έχει βέβαια το ίδιο κόστος ζωής με την Γαλλία σε καμία περίπτωση, είμαστε υψηλοσυνταξιούχοι εδώ, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, είναι άλλες οι συνθήκες, απλά το σχολιάζω.
Αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον ότι αυτή η αύξηση που έκανε, δηλαδή των 1.000 ευρώ, είναι επί της ουσίας 20 ευρώ παραπάνω το μήνα από το προηγούμενο όριο για τη συντάξη. Δηλαδή, ανεφερόταν και
αστείο δηλαδή
τους αγρότες,
ναι,
όπου η κατώτατη τη σύνταξη είναι 980
80 ευρώ,
ευρώ
και θα πάει στα 1.000. Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν,
επικοινωνιακά έχει σοβαρό πρόβλημα η κυβέρνηση του Μακρόν αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω,
και επί της ουσίας προφανώς, διότι όταν θίγεται το συνταξιοδοτικό, έχεις έναν ολόκληρο κόσμο απέναντί σου. Τώρα, επειδή είπατε για το σοσιαλιστικό του προφίλ το προηγούμενο, ήθελα να σας ρωτήσω
το προηγούμενο, το πρώην.
Τώρα το προφίλ του πώς θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει, πώς θα το...
Είναι δύσκολο να σας απαντήσω, γιατί είναι και ένα ζήτημα μελετών.
Μάλιστα.
Και ιστορικών μελετών. Δηλαδή, ως ιστορικός, έχω παρακολουθήσει κουβέντες ή έχω διαβάσει και άρθρα τα οποία κυκλοφορούν στον τύπο σε σχέση με το τι είναι αυτό το πράγμα που μας ήρθε τώρα. Τι είναι ο Μακρόν.
Όπως το είπατε, τι είναι αυτό το πράγμα που μας ήρθε τώρα.
Είναι αυτό το καινούργιο πράγμα.
Ναι.
Είναι πολύ...
Έχουμε καινούργια πράγματα παντού, κύριε Αδριανόπουλε, καταλάβατε.
Έχουμε.
Δηλαδή, έχουμε αφετηρίες καθαρές, σοσιαλιστικές, αριστερές κτλ. Και στη συνέχεια, στην πορεία, ψάχνουμε να βρούμε, να δώσουμε χαρακτηριστικά στην εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, όπως εύστοχα τα είπατε.
Πράγμα του Μακρόν είναι μια τομή για τη γαλλική πολιτική. Δεν έρχεται από καμία γαλλική παράδοση. Έχει, και θα έλεγα, μου επιτρέπετε, βλακωδώς κάνει μια τομή με διάφορες γαλλικές παραδόσεις, ας πούμε, να αναδείξει τον χαρακτήρα, τον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε στη Γαλλία. Ο Μακρόν δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει κάποια δικαιώματα παραπάνω και στην Καθολική Εκκλησία για να την κρατήσει ως έναν κοινωνικό παρτενέρ στην πολιτική, ναι, του. Δείχνει μια περιφρόνηση για πάρα πολλά ζητήματα. Δείχνει μια περιφρόνηση σε σχέση και με τις διεκδικήσεις της συνδικαλιστικής, κάτι το οποίο γενικά οι πρόεδροι της Δημοκρατίας απέφευγαν. Απέφευγαν να κάνουν δηλώσεις σε σχέση με τον εχθρό του κράτους, με αυτές τις κοινωνικές ομάδες που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Ο Μακρόν δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει. Εκπροσωπεί μεν ένα σημαντικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας, πρέπει να το πούμε αυτό. Ένα κομμάτι εξαιρετικά περιφρονητικό προς τις χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες, που απαιτεί γρήγορες μεταρρυθμίσεις, εξαιρετικά διαφερμένο από πολλές απόψεις.
Που δεν σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση σοσιαλιστή.
Σε καμία περίπτωση. Ναι. Ταυτόχρονα όμως έχει εξαγριώσει ένα τεράστιο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας και νομίζω είναι ο πρώτος πρόεδρος, από όσο γνωρίζω εγώ, της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας που το καταφέρνει.
Μάλιστα.
Να εξαγριώσει και να συσπηρώσει ένα τεράστιο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού.
Κυρία Αδριανόπουλε, με τα κίτρινα γυλαίκα τι γίνεται?
Κοιτάξτε, με την γυλαίκα, καταρχήν έχω ξαναπεί, νομίζω ότι δεν περίμενα ότι θα ζούσα ως ιστορικός κιόλας,
ναι,
αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα ότι στη ζωή μου θα ζούσα αυτό το πολιτικό φαινόμενο. Τα κίτρινα γυλαίκα βρίσκονται στην 57η εβδομάδα συνεχών κινητοποιήσεων. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι το Παρίσι βλέπουμε διάφορα πράγματα κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο κυρίως, αλλά στην επαρχία το κίνημα συνεχίζεται. Mm-hmm. Τα κίτρινα γυλαίκα όμως, επειδή νομίζω ότι έχει αναλυθεί υπερβολικά το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι ένα κλασικό κίνημα το οποίο, τα χαρακτηριστικά το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε.
Ναι, διότι δεν είναι αμυγές.
Αμυγές δεν είναι σε καμία περίπτωση, ναι, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι κίνημα. Όταν είναι κίνημα, διατηρείται στον
δρόμο. Τι θα μπορούσε να είναι?
Θα έλεγα ότι μάλλον σε κακά ελληνικά είναι ένα είδος καινούργιας πολιτιότητας. Δηλαδή, είναι η ελληνική μετάφραση, κακή κατά την άποψή μου, της γαλλικής λέξης του αγεντέ, δηλαδή μια ταυτότητα του πολίτη. Είναι μια ολόκληρη ταυτότητα του πολίτη, έναν τρόπο με τον οποίο ο πολίτης αντιλαμβάνει τη σχέση του με τους θεσμούς της γαλλικής δημοκρατίας και με την ίδια τη δημοκρατία εν τέλει.
Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον η ματιά σας, κύριε Αδριανόπουλε, επειδή τα μελετάτε και η οπτική του ιστορικού πιάνει και την παραμικρή αλλαγή στην ουσία των λέξεων και των εννοιών που χαρακτηρίζουν πολιτικές ή συμπεριφορές. Γι' αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον να ακούμε εσάς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αδριανόπουλε, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία το είδαμε να συμβαίνει αυτές τις μέρες με την δήλωση του Μακρόν ευθύς εξ αρχής, πριν καν βγάλει ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις παραβιάσεις που έκανε η Τουρκία και για την άκυρη συμφωνία που έκανε, το μνημόνιο που έκανε με τη Λιβύη, να παίρνει ευθύς εξ αρχής θέση υπέρ της χώρας μας. Τι γίνεται, αγαπιόμαστε πολύ, γιατί κατά τη γνώμη σας το κάνει?
Δεν ξέρω, το πρώτο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο Μακρόν χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική για να λύσει και εσωτερικά ζητήματα, είναι αλήθεια. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα γαλλικά συμφέροντα στη Λιβύη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Ο γαλλικός στρατός έχει πατήσει πόδι στη Λιβύη. Οι γαλλικές πετρελαιοπαραγωγικές, οι γαλλικές πετρελαιακές εταιρείες κάνουν μια από τις βασικότερες business, να το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Mm-hmm. Και νομίζω προσπαθεί να διαρρήξει αυτό την περίεργη καινούργια σχέση μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Αυτό νομίζω ότι κάνει, μέσω της Ελλάδας. Κυρίως κάνει μια εξωτερική πολιτική και εσωτερική πολιτική μέσω δηλώσεων. Mm-hmm. Τα συμφέροντα όμως της Γαλλίας στη Λιβύη είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν νομίζω ότι αλλάζουν με τη μία την άλλη δήλωση.
Μάλιστα, επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε, ότι δηλαδή κανείς δεν αγαπάει κανέναν, απλώς υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμάς μας συμφέρει να συμβαίνει.
Το ίδιο και για το Brexit που ανέφερε ο προηγούμενος συνομιλητής σας. Δηλαδή ο Μακρόν έχει μια ευκολία γενικά για τις δηλώσεις. Η Γαλλία έχει μια μεγάλη σταθερότητα, παρότι έχει αδυνατήσει τα τελευταία 50 χρόνια στην οικονομία, αλλά έχει μια μεγάλη σταθερότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά δεν πρόκειται να απειληθεί από τη μία και την άλλη δήλωση. Έχει και μια ευκολία ο πρόεδρος να κάνει αυτές τις δηλώσεις και να παίζει και με το ενδεχόμενο και τη βεβαιότητα του Brexit.
Αυτό ναι. Θεωρείτε ότι αναβαθμίζει το ρόλο της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς το αντιμετώπισαν οι Γάλλοι?
Επιθυμεί να το κάνει. Οι Γάλλοι δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Σε λίγες εφημερίδες διεθνούς ενδιαφέροντος έχει αναφερθεί αυτό. Νομίζω ότι κυρίως το ζήτημα στη Γαλλία είναι εσωτερικό και θα είναι εσωτερικό για πολύ καιρό ακόμα. Νομίζω ότι ο Μακρόν απλά προσπάθησε να λεκτικά τουλάχιστον να βαθμίσει το ρόλο της Γαλλίας. Δηλαδή πιέζοντας την Αγγλία και χειροκροτώντας επί της ουσίας ένα γρήγορο Brexit, προσπαθεί να περάσει μπροστά από τη Γερμανία στο ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή. Ναι.
Ξέρετε, αυτά δημιουργούν μια ψυχολογία. Αυτά όλα δημιουργούν μια ψυχολογία και οι δηλώσεις και όλα αυτά στους ψηφοφόρους δημιουργούν μια ψυχολογία, έτσι δεν είναι, κυρία Αδριανόπουλε?
Είναι αλήθεια, αλλά αυτή η ψυχολογία δεν έχει και πολύ σχέση με την πραγματικότητα, γιατί να σας πω ότι η Γαλλία είναι καθόλου μη έτοιμη για ένα ενδεχόμενο Brexit, ούτε οι τελωνιακές δομές δεν είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Υπήρχε μάλιστα και μια απεργία πρόσφατα των τελωνιακών που έλεγαν, πιστεύοντας πως το Brexit θα ερχόταν πρόσφατα, ότι δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι γι' αυτό. Η Γαλλία δεν είναι έτοιμη για ένα Brexit.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Πάντως είστε σε μια αναταραχή εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Το αισθάνεστε αυτό, κύριε Αδριανόπουλε? Και με αυτό που λένε τα συνδικάτα, ότι και μέσα στις γιορτές θα κάνουν απεργίες και εκεί πέρα τα συνδικάτα δεν αστειεύονται, πάνε και οι συγκοινωνίες μαζί και γίνεται ένας χαμός μαύρος, έτσι δεν είναι?
Γίνεται ένας χαμός μαύρος. Το Παρίσι έχει αλλάξει τελείως, δεν λειτουργούν τα μετρό. Είναι ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητας του Παριζιάνου, το μετρό.
Ναι, και εμείς και σε εμάς. Σας καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε, γιατί
ναι,
και εμείς έτσι.
Νομίζω, ναι.
Λοιπόν. Θα έχει επίπτωση και στην οικονομία της Γαλλίας, δηλαδή δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει.
Δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει και δεν είναι αστείο από κανένα συνδικάτο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Ναι, πείτε μου, έχουμε 10 λεπτά περίπου.
Είναι
όχι, λιγότερα.
Ωραία, είναι εξαιρετικά απομονωμένος ο Μακρόν αυτή τη στιγμή, γιατί το μέτωπο το οποίο είχε επιχειρήσει να στήσει τα προηγούμενα χρόνια, ένα μέτωπο ανάμεσα σε μια κυβέρνηση η οποία τολμάει, η οποία προχωράει μπροστά, η οποία καταργεί τα ρετυρέ, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά το μεγαλύτερο πλέον συνδικάτο στη Γαλλία, η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατών που λέγεται Δημοκρατική Συνομοσπονδία Εργατών, ήταν ο καλύτερος παρτενέρ της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Γιατί με το νέο νόμο που έχει ψηφίσει ο Μακρόν στην εργασία, αρκεί και μόνο ένα συνδικάτο να επικυρώσει την όποια απόφαση. Λοιπόν, ο καλύτερος παρτενέρ αυτή τη στιγμή που είναι η Δημοκρατική Συνομοσπονδία Εργατών, η οποία έχει στηρίξει όλες τις αναθεωρήσεις, όλα τα
τις αποφάσεις, τέλος πάντων, της κυβέρνησης.
Πια δηλώνει ότι ο Μακρόν έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές. Και δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή
να το Ρουβίκονα, μάλιστα.
Κάτι το οποίο το Ρουβίκονα, και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Μακρόν, γιατί ποτέ δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Είναι απομονωμένος από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Όμως, επειδή είπαμε για τις ιδιαιτερότητες της διακυβέρνησης Μακρόν, ίσως τελικά αυτό να μην τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Έχουμε να μάθουμε καινούριους κανόνες πολιτικής από εδώ και πέρα, από αυτή την κυβέρνηση.
Γι' αυτό έχει, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον η ματιά σας και τώρα. Θέλω να σας πάω, γιατί με ενδιαφέρει η ματιά σας, κύριε Αδριανόπουλε, να πάμε στη Φιλανδία και επειδή έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, στη νέα πρωθυπουργό, τη Σάνα Μάριν, η οποία είναι 34χρονη, ήταν πολιτικοποιημένο άτομο και μάλιστα συμμετείχε στην κυβέρνηση από τα 25 της χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και η οποία πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή παρουσία την Τρίτη που μας πέρασε, που βρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, και έβλεπες ένα νέο κορίτσι εκεί ανάμεσα με ένα λαμπερό βλέμμα, καθαρό πρόσωπο, και ήθελα να σας ρωτήσω από τη ματιά του ιστορικού πώς το βλέπετε, που τα ηνία μιας χώρας, έστω μικρής, τα έχει αναλάβει μια γυναίκα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 13 άτομα γυναίκες και πολύ λιγότερους άντρες. Τι είναι μια άλλη σελίδα στην ιστορία?
Τι να σας πω, μπορώ να σας πω από τα λίγα που ξέρω για την Ευρωπαϊκή, για την Φιλανδία, ομολογώ πως δεν ξέρω και πολλά πράγματα, αλλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε πως υπάρχουν δύο διαφορετικά στυλ σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, του Σκανδιναβικού Βορρά και του Νότου. Ο Σκανδιναβικός Βορράς τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι μπορεί να επιλέγει άτομα για να βγάλουν το ιδεολογικό του προφίλ με έναν πιο έτσι μεθοδευμένο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει στο Νότο, όπου η επιλογή προσώπων προκύπτει από διαμεσολαβήσεις και πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Προφανώς η νέα πρωθυπουργός, η Σάνα Μάριν, υπογραμμίζει και μία μεταστροφή για την ίδια την Φιλανδία, η οποία μια προηγούμενη περίοδο ο προκατοχός της ήταν κεντρός, αλλά είχε στην πράξη με τη λαϊκίστικη δεξιά. Η ίδια Σάνα Μάριν τώρα θα στην πράξη με προοδευτικές δυνάμεις.
Το γεγονός ότι είναι γυναίκα και νέα δεν είναι μια ανατροπή, ναι, από μόνο του, όπου σε όποια χώρα και αν συνέβαινε. Βέβαια δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει στη Φιλανδία. Προφανώς.
Δεν είναι τυχαίο που σημαίνει Φιλανδία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμβεί αλλού.
Ναι,
να πω την
ναι. Αλλά δεν είναι μια ανατροπή αυτή η οποία ανοίγει έναν δρόμο στο να δέχεται κανείς και νέα άτομα σε θέσεις πολύ μεγάλης ευθύνης, αλλά και κυρίως γυναίκες.
Ναι, είναι και μια νέα, νομίζω, θα το βάζω πιο πολύ σε επίπεδο της τακτικής. Θα με χαροποιήσω ιδιαίτερα αν αυτό συμβόλιζε μια πραγματικά νέα διαπραγμάτευση των έμφυλων σχέσεων. Κρατάω ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό το πράγμα. Θα το ενέθεσα πιο πολύ σε μια προσπάθεια ανάδειξη νέων ατόμων σε πολλές χώρες. Στην Αυστρία σε λίγο καιρό ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο 33χρονο αυτή τη στιγμή πρωθυπουργό. Πιο νέο και από τη Σάνα Μάριν. Στην Ουκρανία, νομίζω, ο πρωθυπουργός είναι 35 χρονών. Νομίζω ότι δείχνει κυρίως μια ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού συστήματος, αλλά και των ίδιων των κομμάτων, τα οποία απειλούνται. Και
είναι μια τάση, επομένως.
Ναι. Ο Βοράς έχει μάθει πολλά πράγματα από την κατάρρευση των μεγάλων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων του Νότου. Και προσπαθούν να επενδύσουν, νομίζω, και σε νέα άτομα, όπως η Σάννα Μάριν, όπως και άλλες γυναίκες στην Σκανδιναβία.
Ναι.
Οι οποίες θα μπορούν να σταθεροποιήσουν λίγο το προφίλ των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που φύγει και εκεί. Σε κάθε περίπτωση ευχάριστο είναι, και μπορώ να σας πω σε σχέση με τη Γαλλία, τα ελληνικά μίντια που ασχολήθηκαν, μάλλον δεν ισχύει αυτό το οποίο συνέβη με τα ελληνικά μίντια που ασχολήθηκαν κυρίως με το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει από σε ένα ζευγάρι ομόφυλο.
Yeah.
Ένα πρώτο σχόλιο, βέβαια, κάπως σκοπτικό από τον Nouvel Observateur, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι είχαμε και εμείς ένα νέο πρόεδρο, κοιτάξτε τι συνέβη. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην ακολουθήσει καμία περίπτωση το παράδειγμα του πρόεδρου Μακρόν.
Κύριε Αδριανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Σας εύχομαι καλές γιορτές, δεν θα έρθετε στην πατρίδα. Λοιπόν,
ναι.
Λοιπόν, αν έχετε το χρόνο θα έρθετε να τα πούμε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορείτε εδώ πέρα να κινήσετε ελεύθερα στη Θεσσαλονίκη, διότι το μετρό λειτουργεί, πάει και δυτικές συνοικίες και ανατολικές, έχουμε και τον ΟΑΣΤ, όλα είναι μια χαρά. Ευτυχώς μπορεί κανείς να την κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο βαθμό με τα πόδια, αλλιώς θα σας έλεγα να μείνετε εκεί με τους απεργούς του Παρισιού. Σας ευχαριστώ θερμά.
Δεν έχει τα κόμματα εισιτήρια που είχαν κοπεί λίγο καιρό πριν στη Θεσσαλονίκη για να δούμε το μετρό.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αδριανόπουλε. Καλή σας μέρα.